เรานักตั้งสตินะของเราให้ตั้งมั่นสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวตัวพร้อมเมื่อเราสำรวมกายแล้วก็วาจาอยู่ในศีลที่เรามานั่งสมาธิเนี่ยขณะนี้เราก็สงบกายสงบวาจาเป็นศีลอันนี้ใจนี้ยังคิดนึกปรุงแต่งนะพระพุทธเจ้าองค์สอนให้เราตั้งสติให้ใจนี้มีสติจะรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกพร้อมทั้งบริกรรมพุทโธก็ตามธัมโมหรือสังโฆก็ได้เมื่อสติของเราระลึกอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็จะตั้งมั่นสติตั้งมั่นสมาธิก็เกิดขึ้นนะใจของเรามันก็มีความสงบมีความใสเหมือนน้ำที่ใสเมื่ออารมณ์ที่ผ่านมาที่ใจใจเราก็จะเห็นชัดเราจะวิปัสสนาได้เห็นว่าอารมณ์นั้นมันเป็นอารมณ์จิตนั้นเป็นจิตคนละส่วนกันมันแยกกันอารมณ์สักแต่ว่าอารมณ์มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใจเรานิ่งเราจะมองเห็นอย่างนั้นถ้าใจของเราไม่นิ่งสติไม่ตั้งมั่นจิตกับอารมณ์มันจะคุกเข้าไปด้วยกันอารมณ์ก็จะย้อมจิตใจของเราให้เกิดความโลภความโกรธความหลงไปถ้าสติไม่รู้เท่าทันเราก็จะพูดจะทำไปมีสติของเรามันอ่อนนะเราต้องมาฝึกสติให้มีความเข้มแข็งให้จิตของเรามีกำลังเป็นสติภระสตินี้ยิ่งมีมากยิ่งดีเป็นผลดีในการปฏิบัติยังฐานที่ให้เราระลึกคือว่าสติปัฏฐาน4ก็คือมีกายเวทนาจิตธรรมยังฐานที่กายนี่ลมหายใจเข้าออกนี่ก็กายจะพิจารณากายนี้ให้เป็นอสุภะเป็นก้อนธาตุก็กายนี้เมื่อจิตของเรามาระลึกอยู่ในกายนี้เป็นอุบายวิธีให้สติตั้งมั่นในเบื้องต้นก็เป็นสมถะแต่สมถะเมื่อตั้งมั่นได้ดีญาณวิถีก็จะเกิดญาณขึ้นมาจะเห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใจจะว่างถ้าสมาธิถ้าตั้งมั่นได้ดีถ้าปัญญาเกิดอย่างนี้มันจะมีญาณเรียกว่าโคตรภูญาณเกิดขึ้นมาได้เป็นญาณที่เราจะเปลี่ยนจากกัลยาณชนให้เป็นอริยชนได้ถ้าเราเห็นว่ากายนี้เป็นความว่างบ่อยๆจนศีลสมาธิปัญญารวมตัวเข้ามาตัดสินได้เลยว่ากายนี้ไม่ใช่เรานึกเป็นคดีที่เราตัดสินได้แล้วคดีระหว่างความหลงความยึดถืออยู่นี่ปัญญาเราตัดสินได้แล้วว่าไม่ใช่เราเห็นแจ้งชัดอย่างชัดแจ้งแล้วเราเห็นธรรมะเห็นความจริงแล้วว่าในเบื้องต้นใจของเรานี้ยังไม่เห็นความจริงแล้วยังหลงอยู่หลายภพหลายชาติหลายกลับหลายกันก็หลงอย่างนี้แหละเกิดขึ้นมา มีรูปสังขารนี้ก็หลงว่าเป็นเราของเราถ้าจิตหยาบลงไปเกิดไปในภูมิที่ตกต่ำในภูมิของสัตว์เดรัจฉานก็ยึดว่ากายนี้เป็นเราของเรานั้นสติก็ไม่มีสติอ่อนมากเมื่อมีอารมณ์เข้ามาไม่สามารถคุมจิตใจได้เห็นมนุษย์นี่มีโอกาสดีว่าเราจะฝึกสติของเราให้ดีเมื่อก่อนหน้านี้เราไม่ได้ฝึกเรามีโลภมีโกรธมีหลงแล้วก็ทำไปตอนนี้เราก็มามีสติก็มาดูใจมาศึกษามีฐานตั้งมั่นน่ะเราจะรบกับข้าศึกศัตรูก็ต้องมีฐานที่ตั้งมั่นป้องกันศัตรูไว้เราจะรบกับกิเลสเราก็ต้องมีฐานของใจให้เรามาระลึกรู้อยู่ที่กายเวทนาจิตนึกธรรมระลึกรู้อยู่ตรงนี้จนจิตของเราตั้งมั่นได้ดีนั่นแหละพิจารณาแล้วก็เรียกว่าปัญญาเกิดเห็นกายสักว่ากายเนี่ยมันว่างมันโล่งไปเราไม่เคยเห็นมาก่อนส่วนสมาธิที่องค์พระชินวรสอนนั้นเราก็ฝึกสติกับสมาธินี่ก็คู่กันไปยามใดที่เรารู้ความเกิดดับก็เป็นสติยามใดที่จิตตั้งมั่นได้ดีก็เป็นสมาธินะใกล้เคียงกันมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาสงบก็มาได้แล้วเราก็เฝ้าดูใจบางครั้งใจเห็นไหมว่าอยู่เฉยๆนิ่งๆรู้สึกว่ามันสลดหดหู่อะไรก็ไม่รู้อยากจะร้องไห้ก็มีหรือร้องไห้ออกมาเลยก็มีมันสลดทุกข์ขึ้นมานี่เรียกว่าจิตเกิดหดหู่ใจขึ้นมาก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งเหมือนกันเป็นความเคยชินของจิตของเราที่สะสมอารมณ์แห่งความหดหู่ใจเอาไว้เป็นนิสัยอย่างหนึ่งแต่เมื่อมีสติรู้เท่าทันก็ทำใจของเราให้เบิกบานเมื่อเราลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใจก็เบิกบานไม่สลดหดหู่ใจเพราะสิ่งที่ขวางกลางกั้นใจไม่สงบเนี่ยในวันนิวรณ์ห้าเนี่ยมีความยินดีพอใจยังแม้พวกเรามีตาหัวจมูกลิ้นกายมีใจแต่เราจะบรรลุธรรมได้ก็เพราะเรามีอายตนะนี่เหมือนกันถ้าเรามีปัญญาอายตนะนี้ก็เป็นเพียงที่จะรับรู้อารมณ์เข้ามาสู่ใจเราก็จะต้องมีสติมีปัญญาจะรักษาใจใจของเราจะหมดกิเลสได้เพราะตาเห็นรูปหูฟังเสียงเนี่ยแต่ถ้าใจไม่รู้ใจหลงไปการรับรู้นั้นก็เพิ่มความหลงในใจไปด้วยหลงเพลิดเพลินไปเพลิดเพลินไปในอารมณ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าเทศธรรมจักรกับปุพพทานสูตรพอบางครั้งมีชาวต่างประเทศมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรทำไมเรานี้ศรัทธาเคารพในพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนอะไรเราจะตอบยังไงองค์ก็สอนเรื่องของอริยสัจ4คือทุกข์เป็นยังไงบ้างนะธรรมะเนี่ยต้องไม่ต้องอธิบายละทุกข์นี้มีเหตุเป็นแดนเกิดก็คือสมุทัยทุกข์ถึงจะเกิดขึ้นมาทุกข์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมีเหตุพระเจ้าก็ตรัสถึงเหตุแห่งทุกข์นั้นคือตัณหากรรมตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพระพุทธเจ้าก็ตัดเหตุถึงความดับทุกข์ว่าถ้าตัณหาไม่เกิดก็เป็นนิโรธ เป็นวิมุตติถ้าเราจะทำใจของเราให้ว่างเป็นนิโรธเป็นวิมุตติได้ชั่วคราวจะทำยังไงท่านก็บอกว่าศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางอันประเสริฐทุกวันนี้มีญาณอะไรมากมายที่จะแก้ทุกข์ได้ภายนอกแต่อริยมรรคญาณนี้จะแก้ทุกข์ได้ภายในใจเป็นของประเสริฐที่พระองค์ตรัสสอนประทานไว้ให้แล้วเนี่ยค้นพบแล้วเราก็พยายามเดินอยู่ในญาณนี้ตั้งใจเบื้องต้นเห็นไหมพวกเราก็มีความเสียสละความเห็นแก่ตัวมีทรัพย์ก็เอามาทำบุญทำทานในพุทธศาสนาช่วยเหลือสังคมก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธของเราการให้อภัยทานก็เพื่อไม่โกรธพยาบาทเอาไว้ไม่ผูกไว้ละความพยาบาทก็เรามาฝึกใจเดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นะมาตั้งใจทำอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกปีใจของเราก็จะมีความว่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงก็คือใจที่มีสติปัญญามีความว่างอยู่นี้มีความสุขอีกชนิดหนึ่งเรียกว่านิรามิตสุขสุขที่ไม่ได้อาศัยภายนอกเมื่อเราเป็นเด็กนะเราก็ต้องอาศัยความสุขในภายนอกนะเป็นอยู่การเรียนก็รู้สึกว่าต้องบังคับเพราะไม่เพลิดเพลินอาการเล่นของเด็กมีแต่ความเพลิดเพลินอย่างนั้นเมื่อถึงปิดเทอมเมื่อไรเด็กก็จะชอบใจวันไหนเป็นวันเสาร์อาทิตย์เด็กก็จะชอบใจเพราะเป็นวันหยุดจะได้เล่นวันไหนกีเป็นวันกีฬาพละศึกษาเด็กก็ชอบแล้วไม่ต้องไปเล่นไปจำไปท่องไปบ่นนะชอบเหมือนกับว่าไม่ใช่เป็นการงานนะการเรียนก็เหมือนเป็นการงานไม่เพลิดเพลินนี่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นความสุขของเด็กของเขาก็เป็นอย่างนั้นนี่ถ้าโตขึ้นมาแล้วเราเห็นว่าการงานนี่ทำทุกวันทุกวันก็เกิดความเบื่อหน่ายมันไหนเป็นวันหยุดก็รู้สึกสบายจะได้พักผ่อนจะได้เพลิดเพลินก็เราจึงหาความเพลิดเพลินไปทั้งอื่นมากมายก็คือจะหาความว่างนั่นเองว่างจากอารมณ์ที่เคร่งเครียดการงานชั่วคราวไปเปลี่ยนอารมณ์ใหม่เอาอารมณ์เพลิดเพลินนี่มาแทนแต่เราแบ่งความเพลิดเพลินนี่มาใจเป็นทุกข์ความเพลิดเพลินนี่ช่วยไม่ได้เราไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันเอาไว้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติมาฝึกสติอันนี้จะช่วยใจของเราได้เมื่อทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุเราก็สร้างเหตุปัจจัยใหม่ก็คือมรรคเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นไม่เกิดให้นิโรธเกิดขึ้นใจของเราก็มีความสุขที่แท้จริงมีความว่างเมื่อเราฝึกไปอย่างนี้บ่อยๆเขาแล้วก็มีความชำนาญทำบ่อยๆทำให้มากเจริญให้มากใจเขาผ่องใสก็จะไม่ถูกกิเลสนั้นย้อมเหมือนน้ำนั่นแหละที่หลวงพ่อชาวประมาประใหม่ว่าน้ำนั้นใสเอาสีแดงสีเหลืองสีดำสีน้ำเงินมาใส่มันก็น้ำก็เป็นสีไปต่างๆแล้วนะงั้นถ้าเราแยกจิตออกจากอารมณ์ได้เห็นว่าจิตเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งแยกกันได้มันแยกน้ำออกมาจากสีทั้งหลายได้น้ำก็เป็นน้ำที่ใสจิตแยกจากอารมณ์ได้ก็เป็นจิตที่ใสเราก็ต้องมาฝึกจิตกันแม้ว่าไม่มีความเพลิดเพลินหรอกแต่ว่าผลแห่งการปฏิบัติเกิดขึ้นมาแล้วเราจะมีที่พึ่งที่แท้จริงนั่นก็ขอให้ตั้งใจฝึกกันทุกวันสร้างความดีกันทุกวันสติยังไม่ทันสมาธิยังไม่เกิดปัญญาไม่มีก็ให้มีขันติอดทนเอาไว้มีธรรมะข่มใจของเราไว้อย่าความโลภโกรธหลงมีความเสียสละไว้ให้ ันนี้เป็นธรรมที่เราต้องฝึกนะอดทนอดกั้นมีความเสียสละนั่นก็ขอให้ตั้งใจเจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเจริญพร